fil-fuq il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għaldra buħra minna ħatija ċal xwireb nil-akum għal-edizzjoni uħra mis-sensila San Fason. Illum se nifukaw ħafna fuq il-wasla ta' Bonaparti u s-soldati tijaw, imma biex namlu dan emżon li imurru fis-snin ta' qabel, meta fi Franza bdew isaxħu ħafna affarijiet li setgħu influwenzaw lill-Maltin, lill-Malta u lill-ordni tal-kavalliri. Il-rivoluzzjoni famuża Pariġi fl-1789 li mhux biss xelet lill-Franza kollha ma xelet il-pajjiżi tal-viċin l-Ewropa u bdiet tinkwieta lill-ħafna rejiet u rġejjien il-monarkiji tal-Ewropa kulħadd beda jinkwieta li jekk ġrat fi Franza di li għamlu rivoluzzjoni li għataw ras ir-rew ir-reġina li għataw ras eluf ta' membri tal-aristokrazija, tal-kleru, daw kollha li kienu konservattivi biżejjed li ma tawx nifs lill-poplu, lil dak li jaqlaħħa u jkollha, li dak li ma għandux drittijiet għaliex ir-rew kien jirrenja b'mod divin. Isek bħal meta qed tgħid l-istess istituzzjoni tal-Knisja, l-istess il-Vatikan, imma ir-re kellu l-wirt tiegħu, jiġifieri dad-dritt li jintirtu u liedu mingħajr ebda demokrazija, mingħajr ebda elezzjoni universali u bil-fors allura il-poplu li sofra ħafna dbatijiet minħabba daw is-sitwazzjonijiet soċjali ta' dak iż-żmien meta ġi biex jattakka xi target sab lilu. U dawn il-biżgħat ħakmu l-Ewropa. Imma tajjeb ngħidu wkoll li żmien li wasalna fih fir-relazzjoni tagħna ma' Franza f'Malta, daw il-biżgħat kienu reali ħafna. Kienu reali immens fil-fatt għadni kem rajt waħda mill-papers ta' dr. Franz Ċappara, riċerkatur storiku jallem l-Università ta' Malta u x-ewwel darba li kien magħna ma bħalissa għaddejjem ħabbad fuq xi riċerka oħra u isobbih li ma jistax jiġi isemma leħnu wkoll hawnhekk, imma waħda mill-papers li rajt jew dan l-aħħar bil-Franċiż kienet proprju dwar il-biżgħat li Malta kienet għaddejja minnhom lejn tmiem is-seklu 18 jiġifieri bej l-1789 u l-1798 jiġifieri medda ta' 9 snin li hawnhekk l-awtorità tal-ordni tal-kavalliri kienet kważi f'paniku sħiħ tarresta u tkeċċi u teżilja minn Malta lil kull min tissuspetta li qiegħed pront biex jibda xi rewwixta. Għaliex? Għaliex l-ordni tal-kavalliri ta' Malta kienet ukoll istituzzjoni li kważi kważi xxebbaħa mar-re, mar-re ta' Franza jew mar-re ta' kull pajjiż ieħor. Minħabba li anka l-istess Grammastri kienu jieħdu dik il-għala li jsejħu lilhom infushom prinċipijiet. Konna jgħidulu s-sultan il-Maltin kienu jgħidulu dak iż-żmien. U għalhekk kienu assoċjati ħafna ma' dittatorjat monarkiku. Grammastru kien qiegħed diġà jaħkem b'mod daqsxejn jitibsa. Kien qiegħed jara li l-liġijiet isiru kif jgħidu. U għalhekk il-Maltin li kellhom ċerta ħsieb il-Maltin li kienu jgħixu madwar il-port u ma kinux jaċċettaw bdew jaraw daw l-affarijiet, mela tajjeb fi Franza qed iqumu kontra daw l-status quo dak li kien hemm. Daw qed jiksbu d-drittijiet tagħhom, il-ħaddiema qed jitilgħu il fuq fis-soċjetà, tinħoloq klassi oħra li tista' tmexxi hi minn flok ir-rejiet, minn flok l-aristokrazija, minn flok il-kleru li kien maġun ħaġa waħda ma' l-aristokrazija, mhux il-kleru li ieħor, wieħed tajjeb jgħid li meta nitkellmu fuq il-Knisja hawnhekk anke Malta dak iż-żmien, m'aħniex nitkellmu fuq il-Knisja li nifhmu biha llum, wieħed irid jara l-lenti ta' dak iż-żmien. Il-Knisja tal-lum hija aktar hija knisja spiritwali, hija knisja li soċjalment għandha kuxjenza kbira, imma tipprova tgħix il-Vanġelu tqassam biex ngħidlek l-idea tagħha permezz tal-imħabba. Imma knisja dak iż-żmien kienet temporali. Kienet temporali ħafna, meta tajt il-Vatikan qed titkellem fuq stat li għandu l-armata, fuq stat li għandu l-proprjetà, fuq stat li jiġġieled ma' stati oħra, li jimpika fuq ħafna affarijiet, li jagħti permessi għal di u ma jagħtix għal di, li joħroġ kundanni kontra dan u kontra li ieħor mhux oħrajn, kienet ħaġa oħra. U anke l-Knisja kienet istituzzjoni li tirrappreżenta awtorità konservattiva ħafna li tmur kontra dak kollu li rivoluzjonisti franċiżi bdew jifhmu meta bdew jgħidu libertà. U għalhekk anke Malta, il-Knisja dak iż-żmien, naraw iktar fil-intervisti li ġejjin fuq il-perjodu ta' l-invażjoni Franċiża biex ngħidula hekk, il-Knisja kienet tirrappreżenta dawn l-istituzzjonijiet qodma mal-Inkwiżitur, mal-ordni, l-status quo. U għalhekk Malta, kif jgħid Dr. Ċappara f'din il-paper tant tajba anke minn riċerka li għamel kullum kien inkluż anke Napli, jgħidilna ċaru tont li hawn kien hawn biża' kbira. Biża ta' nies li kważi kważi jiġu suspettati imqar jekk fil-karnival jilbsu u jgħaddu żmien bil-Grammastru jew jippruvaw jintimidaw bl-idea ġdida tal-libertà. U min jaf kemm kien hawn Maltin li kienu ta' ċerta stoffa qegħdin insemmu żmien vassalli hawnhekk li batgħu u ġew mitfu għajn il-ħabs kif nafu anke lill-vassalli nnifsu u sħabu li huma kienu qed jarawhom traditturi. U aħna llum b'ġudizzju iktar bilanċjat nistgħu narahom patriottiċi fuq dan l-argument min jaf kemm qed iridu nitkellmu, għax hawnhekk hija kontroversjali ħafna kif aħna hawn Malta fqajna nqisu lil dawk li appoġġjaw il-wasla tal-Franċiżi f'Malta bħala tradituri u għallimna l-istorja hekk, mentri ma nafx kienux tradituri dawn. U l-qudiem ma tridu neżaminaw ukoll min mexxa lill-Maltin kontra l-Franċiżi, għaliex mexxihom, xi provokhom li ma privileġġi proprjetà missewlhom biex indaħlu jgħinu lill-Maltin b'daqshekk qawwa kontra l-Franċiżi. U m'aħniex ngħidu biss għall-Ingliżi, għax l-Ingliżi wara kollox b'mod oġġettiv trid tarhom bħala potenza barranija li daqs Franza kellha interess tieħu Malta, daqs ir-Russja kellha interess tieħu Malta. U għalhekk meta wieħed jitkellem illum irid jinżaf ftit mill-passjoni biex jifhem is-sitwazzjoni. Dawk li jissimpatizzaw illum mal-Ingliżi għax iżommu jinnaf ma' tim Ingliżi jew mal-Ingilterra fil-futbol. Dawk in-nies li jgħixu l-gwerra bħal missirijietna u n-nannittana u allura l-Ingliżi jarawhom li salvawna fil-gwerra. Irridu noqdu attenti, għażgħu għandhom sentimenti nobli ħafna għal din in-nazzjon li konna magħha samna d-destin tagħna għal kważi 200 sena. Wieħed irid joqgħod attenti kif jitkellem. Meta nisemmu li l-Knisja dak iż-żmien forsi ma ħadmitx fl-interessi veri ta' Malta meta ġew il-Franċiżi u għenet fil-rewixta kontra l-Franċiżi, irid noqgħu attenti li ma noffendux is-sentimenti ta' min il-Knisja hija xi ħaġa verament nobli, serja, divina. U li xerdet dejjem li mħabba għom li tilġik Malta kif il-fattuwa, il-kas ukoll. Imma noqgħu attenti, meta titkellem fuq l-istorja u tipprova ssib ġudizzju, titqgħod attent mis-sentimenti għax din hija xi ħaġa appassjonanti ħafna, u l-istess allura nitlob jien bl-istess bilanċ li meta nitkellmu fuq il-Franċiżi, wasal iż-żmien ma nibqgħux ngħidu serqulna l-fidet, ma nibqgħux ngħidu ġibulna x-xabla x'ħadu jilna. Irid noqgħu attenti kif qegħdin nitkellmu. Għax irridu nsibu r-raġunijiet għalihom daw. U jekk ħa nibdew ninsibu l-lista ta' minn serqilna xiexa u Malta, allura l-Ingliżi fi żmien ta' paċi, ta' ħbiberija kienu qed jiggvernaw Malta. Ġarrewna Malta, ġarrewna. Tmur Londra, tmur it-torri ta' Londra tara ħafna affarijiet li huma ta' Malta. U ma qalu l-ħadd u ma bżaw il-ħadd. Jiġifieri fi żminijiet imgħoddija kollox kien differenti. Dak li kien potenti kien jikkmanda. Min kien jirbaħ bi gwerra kellu dritt dak li l-Ingliżi jgħidulu spoils of war. Mela ġew il-Franċiżi u ħadu l-affarijiet u dewbu l-fidet biex jaqdu s-salarji tas-soldati tagħhom, huma parti minn sistema governattiva dak iż-żmien kif iġibu l-finanzi. U ħadd ma jista' jgħid isma' għax ma nagħmx hekk, għax jgħidu Vienna, x jgħidu l-Italja, x jgħidu l-Ewropa kollha fejn ħakem Napoleon. Jgħidulu inti ma kellekx id-dritt taħdinna dawn l-affarijiet, tmissinna dawn l-affarijiet, morru fil-mużewijiet kemm Franċiżi, kemm Ingliżi, British Museum nimli bihom nisimgħu kemm il-darba l-Griegi jridu l-irħam, dawk iridu dik, dawk iridu. Il-mamma mija kieku kellhom l-Eġizzjani jitolbu kull m'għandhom l-Ingliżi fuq l-Eġittu. Kieku British Museum iżgħar ma' nofsu. Kieku Franza kellhom jitolbuhom kull m'għandhom l-Eġittu ħanieħdu l-istess eżempju, ukoll kienu jżarmaw wieħda mis-sulari tisfel tal-Louvre. Ġifieri, rridu naraw l-għajnejn ta' dakinhar, imma ma rridux nagħmew fl-istess ħin li naħsbu li għaliex kien hawn rivolta kontra l-invażuri ta' dak iż-żmien, allura b'daqshekk il-matik qed jieħdu l-aħjar deċiżjoni. Għax dan liema pajjiż fid-dinja dak iż-żmien iċċaħħad fil-livell tal-poplu qed ngħidu ta' issa mhux l-aristokratiċi u l-Knisja, dawk bir-raġun kienu kontra l-Franċiżi fl-aħħar. għax bdew missewlhom il-privileġġi. Imma missewlhom il-privileġġi għax ġabu l-libertà. U l-libertà kienu se jiggwadanjaw minnha l-iżjed. Il-fqar, il-ħaddiema, il-poplu, anke intelligenti u studjuż. U allura, u qed irid jistaqsi, meta l-Knisja u l-aristokratiċi mexxew lill-Maltin kontra l-Franċiżi kienu qed jagħmlu fl-interess tal-poplu, jew fl-interess tagħhom. U di mistoqsija ġustifikata, leċittima. Jenna nsaqsuha, musa nagħmlu xejn, mhux inbidlu xejn u ma rridux niġġieldu minn ħadd u ma noħolqux insinwazzjonijiet ma wasal iż-żmien li ma nibqgħux inpoġġu kollox taħt it-tapit u nibqgħu nistudjaw l-istorja tal-kavallieri bħalli kieku dawk kienu l-aqwa li ġew fid-dinja u ġew għandna. U mbagħad ir-rewwixta nagħmluha tal-bdiewa biss u allura l-bdiewa l-Malti ma sapportewx. Liema pajjiż fid-dinja, liema ġenerazzjoni tal-iktar nies baxxi fid-dinja ittihom ċans iħadmu l-libertà u jiġġieldu kontra tagħha. Dik waqt tad-daħ. Ġiet ir-rivoluzzjoni Franċiża li qalbet id-dinja kollha. Id-dinja kollha. Inqalbet il-ftit monarkiċi li baqgħu ġew mutija skoss kbir li aktar tard mis-seklu ta' wara s-seklu 19 kellhom ibidlu. U aħna waslet il-libertà hawnhekk u l-istess nies li waslet għalihom qamu kontra l-Franċiżi. Li hu waħda mill-affarijiet. Irridu nindirizzaw għax wieħed irid jipprova jifhimha. Kien jaf dak il-poplu li ġġieled kontra l-Franċiżi. Li qed jiġieled kontra l-istess privileġġi u l-istess drittijiet u l-istess demokrazija u l-istess libertà li rridu jagħtuh il-Franċiżi. Il-Franċiżi wara kollox ma kienux kontra r-reliġjon Kattolika. Kellhom idejat strambi għal dak iż-żmien fuq ir-Reliġjon Kattolika minħabba l-fatt li r-Reliġjon Kattolika f'pajjiżhom fi żmien ir-re kienet tirrappreżenta pressjoni kbira fuq il-fqir. Kienu jaraw biss il-qassisin tal-irħula tagħhom li qegħdu fil-livell tagħhom tal-faqar. Imma l-oħrajn il-prelati kienu paxxuti ġol palazzi mar-re, mal-aristokratiċi. Ġifieri, u qed irid ipinġi l-istampa kollha. U meta npinġu l-istampa kollha, forsi toħroġ nitfa' verità oħra, għax qatt ma jispiċċa li tkun taf verità kollha, mhux veru. Illum fuq is-suġġett ħanażlu l-istorja tal-Knisja proprju dak iż-żmien, se nagħmluha ma' Evelyn Pulicino li hija riċerkatriċi li hija liema tal-istorja. Jisema The Influence of the Church in Malta, Social and Political Aspects 1798-1829. Din hija t-teżi tagħha tal-Masters li għamleti se tatina r-riċerka li sabeti kif il-Maltin għexu il-wasla tal-Franċiżi f'Malta u kif ftit ftit waslu biex iqumu kontra tagħha wkoll. U kif għexu biex ngħidlek dak il-perjodu. Il-programm li għandna f'idejna llum u żgur ieħor se jkunu f'dan id-diskors u jiena nsellem lil Evelyn Pulicino bħala persuna li hija bbilanċjata ħafna u dak kollu li ħatajdilna huwa riċerkat. Mhux se tgħid xejn minn dak li mhux, fil-fatt jiena ħadt il-libertà u spekulajt ftit iktar u ħloqt l-argumenti u ipprovokajt għaliex jiena għandi l-libertà bħala l-preżentatur tad-dina essenzjela li wassal dawn il-messaġġi biex inqalqal u nipprovoka il-ħsieb tas-semmija. U wasal iż-żmien li naħsbuhom issa wara l-indipendenza tagħna wara li qegħdin ugwali mal-pajjiżi kollha li qegħdin membri bħalna fl-Ewropa u għalhekk ma nasalx nifhem għaliex Malta proprju fix-xahar ta' Ottubru fil-21 ta' Ottubru fil-barakka ta' fuq tispara disa' sparaturi tal-kanun bħala tislima għar-rebħa tal-Ingliżi fuq il-Franċiżi u l-Ispanjoli ġo Trafalgar. Di ma nistax nifhimha meta huma kollha membri bħalna magħna u r-rebħa ta' Trafalgar ma kienx rebħa Maltija. Ma nistax nifhimha. Marriċ nesaġera imma da x'inhu bħal meta ngħidu li min iżomm biss ma' pajjiż barrani u jilha pajjiżu fil-futbol ma jagħtix każ huwa kważi laqgħi ta' dak il-pajjiż. Aħsbu bil-moħħ li għandna naħsbu. Naddu għall-Evelyn Pulicino. Kif għattilkom fil-bidu tal-programm il-lum għandi il-pjaċir li magħna għandna l-Sinjura Evelyn Pulicino li hija għalliema tal-istorja, hija riċerkatriċi tal-istorja, kif ngħidu dejjem ir-riċerka ġela darba tmissa naħseb diffiċli ma tkompli fiha għax hija raġuni jew oħra ġejju sejjer il-ħin kollu għaliex dik tista' tbiddellek l-istejjer jew għall-inqas l-analiżi ta' ħafna stejjer biex issib il-verità. U wara kollox u għawfej interessa li li għal din essenzila San Fason hija wkoll l-awtriċi tal-teżi tal-masters li hija għamlet u s-suġġett tal-teżi ħanajdulkom bl-Ingliż kif inhu The Influence of the Church in Malta, Social and Political Aspects 1798-1829. Mela ħanitkellmu fuq l-aspetti soċjali u politiċi tal-Knisja. Għadt ukoll fil-bidu tal-programm li meta qed ngħidu fis-sfond u kontest ta' Knisja fl-istorja, nsemmu l-Knisja fl-istorja, m'aħniex nirreferu għal Knisja bħalma nirreferu għaliha llum. Illum naħseb kull Malti u anke ħafna min-nies Ewropej naħseb meta ngħidu Knisja nifmu dik l-istituzzjoni spiritwali li tagħti l-parir u tressaq il-verità tar-reliġjon, il-Vanġeli, il-messaġġ ta' Kristu lin-nies li huma l-fidili tagħha li jemnu li huma parti mill-korp tal-Knisja. Fi żminijiet li qed nitkellmu ħajkonna nbuttaw l-arloġġ mill-inqas 200 sena lura u fuqhom. Il-Knisja ma kienx daqshekk, mhux Malta biss. Fl-Italja, fl-Ewropa kollha, fi Franza, dak li kien fadal wara r-Rivoluzzjoni, il-Knisja kienet xi ħaġa oħra, kienet ukoll istituzzjoni temporali li għandek il-prinċipijiet, għandek l-armati, għandek iċ-ċaqliq, il-politika, l-politika estera, strateġiji, movimenti, akkwisti, dak kollha kienu wkoll jiffurmaw xi ħaġa li kollettivament nirreferu għaliha bħala Knisja. U di tajjeb nifhmuha ħankunu iktar oġġettivi. Unkun iktar kapaċi nitkellmu mingħajr ma wieħed joqgħod jiddejjaq li se joffendi s-sentiment ta' xi ħadd li jkun qiegħed jismana. Naħseb minn hemmhekk iċ-ċarajnija tajjeb. Mela nilqak Evelyn għall-programm tagħna.
Nisellimlek, nsellim lis-semija tagħna.
Naħseb l-iktar ħaġa li ħanibdew miegħek għax tajjeb jifmu għaliex inti qiegħda wkoll li inti studjajt meta tisma' dawk id-dati. Il-Knisja kif qalbet is-sekli, mis-seklu 18 daħlet fis-seklu 19. Imma dan, kif kulħadd jaf ukoll, kien hemm tliet saltniet, jiġifieri kien hemm il-Grand Mastri bil-Kavalieri, kien hemm il-Franċiżi bil-maltempata kbira li ġabu magħhom, u mbagħad kien hemm l-Ingliżi li laqas kienu Kattoliċi, niente di meno kif ngħidu bit-Taljan. Mela, il-Knisja inti bdejt f'din it-teżi tiegħek tħares liha qisu mill-aħħar 25-30 sena tas-seklu 18 għaliex naħseb. Mingħajr ma ritt kellek tmur fuq sfond biex tara l-Knisja kif kienet f'dak il-ġranien. X'kienet il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika għaw Malta sakemm kien għadu maġiġ Bonaparti? X'kienet il-pożizzjoni tagħha?
Il-pożizzjoni tal-Knisja kienet waħda qawwija ħafna. Qawwija mhux bħala biss istituzzjoni bħalma inti ddeskrivejt, imma għaliex anke kif turi r-riċerka. U kif tradizzjonalment aħna nafu l-Knisja għaw Malta, il-Knisja kienet rib in-nies. Il-Knisja kienet rib il-poplu.
Kienu jisimawa, u jisimaw minna.
Il-qassis, il-kappillan, kien il-bniedem l-iktar importanti fil-raħal, u n-nies kienu jħarsu leħ. Ħafna min-nies ma kellhomx edukazzjoni, kienu l-letterati, l-qassisin kienu dawk li kienu nies l-letterati edukati u skont għaw Malta baqgħu mixjin fuq dak li kien irrikmanda l-Konċilju ta' Trentu u allura kien twaqqaf seminarju fl-1703 u allura kienu jirċievu edukazzjoni li kienet formali.
Kienet spiċċa dak iż-żmien meta qassis. Huwa dak li joqgħod idur ġol Knisja b'xi mod jilħaq qassis issa, issa kellu triq partikolari x'irid jagħmel.
Ma kienx kwissjoni biss ta' vokazzjoni, imma fl-istess ħin din il-vokazzjoni li tidher ta' man-nies aħna, eċetera. In-nies Maltin kienu jmissuha bidejhom għaliex jekk il-qassis kienu jkun hawn il-ġuħ u kien iħoss il-ġuħ ukoll. Kellhom ċertu privileġġi. Taħt l-ordni ta' San Ġwan, ċertu taxxi ma kinux iħallsuhom u fil-fatt meta nqala l-inkwiet fl-1775 kienet imħabba l-kaċċa tal-
Ma ridux minn imissilhom il-privileġġi
fil-privileġġi. L-ordni ta' San Ġwan indunaw li kellhom problema. L-ordni ta' San Ġwan kellhom problema għaliex huma kienu l-gvern ta' Malta, kienu istituzzjoni li kienet reliġjuża wkoll, però bħala gvern ta' Malta kellhom. Żewġ żvantaġġi importanti ħafna, jekk inti tkun qed tiggverna post u inti allura trid tara li l-public order huwa hemm Waħda kellek li dawn in-nies ma kienu xaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ordni ta' San Juan u tal-qrati tal-Ordni.
Ninġo pajjiż.
Tal-qrati ċivili. Eżatt.
Imma l-gvern ma jistax jikmandhom sa barra.
U ma kellekx il-qassisin biss, il-Knisa ma kienitx ikkonsisti f'qassisin bħalma nafuhom aħna dawk li ħadu l-ordni sagri biss. Imma kien hemm ukoll dawk li jgħidulhom kjeriċi, kjeriċi u daw il-kjeriċi setgħu jkunu wkoll anke miż-żewġin. Fil-fatt fit-teżi tiegħi jien sejħilhom half-baked cakes. Għaliex jaslu nofstriq f'dak li huma studji biex jieħdu l-ordni sagri, fl-istess ħin għandhom il-privileġi li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tal-ordni jagħtu
servizz
fil-Knisja, eċetera.
Imma dawk jistajku ma waslux għall-ordni sagri, kważi kważi konxjużament għax jafu jaqblilhom jafu hemm.
Kien jaqbillek li tagħmel hekk.
Qod kieriku.
Min punto di vista anka legali, ġifir, mux għax l-arċisqof jew l-isqof ta' Malta kien jaqbeż għalihom, mux f'dak is-sens, fis-sens li inti jekk kollok każ anka ċivili fil-qorti bħala kieriko, bħala qassis, bħala patri.
Soru.
Sor. Inti tmur fil-qorti jew tal-isqof jew inkella jekk ikun hemm affarijiet oħra fil-qorti tal-Inkwiżitur. Imma qatt ma tasal li
mur
il-qorti ċivili tal-Ordni ta' San Juan.
Kastellanija.
U din kienet meqjusa li kien ikun vantaġġ kbir għal dak li jkun, kien hawn anke nies lajċi li kienu jippruvaw jkunu dawk li jgħidulhom patentees li jkollhom il-liċenzja li jaqgħu taħt dawn iż-żewġ tribunali, jiġifieri dak tal-Inkwiżitur u dak tal-isqof, għaliex meta inti kont taqa' taħt dawn iż-żewġ tribunali, l-għamenu kien ikollok ċans anke jekk is-sentenza inqatat kontra tiegħek li inti tappella ruma. U allura dak ġiġi konsel vantaġġ kbir, mentri fil-qorti tal-ordni din ma kienx possibbli.
Kienet inqata' darba għaliex.
Hemm ukoll il-fatt li ħafna mill-grammastri li l-aħħar bħal Pinto, per eżempju, bdew jieħdu l-fama li dawn poġġu l-maġistrati li duma u jindaħlu anke fis-sentenzi, eċetera, eċetera, u jmorru. Dak kienet waħda mela għandek numru parti tal-popolazzjoni li ma taqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ordni ta' San Juan. L-oħra kienet kellhom problema oħra, x'kienet it-tieni problema? Problema ta' spazju. Ġifieri mhux l-art kollha. Ta' Malta kienet taħt il-ġurisdizzjoni legali tal-Ordni ta' San Juan. Il-problema ta' sanctuary ngħidula, mela jekk jiena
ħarsien mill-liġi.
Anke jekk minix
kieriku. Ma jistax għalik.
Eżatt, jekk jiena minix kieriku tħalt fi knisja, fuq it-tuntir tal-knisja, id-dar tal-kappillan, fi sptar li huwa mmexxi mill-knisja, f'monasteru, kunvent,
ara
li hawn ħafna anke l-ġurnata tal-lum u dak iż-żmien kien hawn iktar. Allura l-ordni ma setax tibgħat il-pulizija tagħha biex taħtfek u titressaq quddiem il-ġustizzja.
Din hija immunità biex ngħidu hekk ekklesjastika, bħalma naraw f'daw il-kappell li xi kultant li ma tgawdix. Biex
immunità li mbagħad dawk twaħlu wara fi żmien l-Ingliżi meta din tneħħiet. Però tifhem li inti bħala gvern like għandek problema. Anka l-Ingliżi wara kienu se jqisuha problema.
Għandek sudditi li ma tistax għalihom.
Il-problema anka fl-Ewropa kienet qiegħda tiġri u diġà kellek rejnjanti fejn bdew jippruvaw jinnegozjaw anka mal-Vatikan biex dawn
iġeħuha.
L-idea ta' li jkollok dawn l-ispazji fejn nies setgħu isibu rifuġu mill-ġustizzja kien hemm element ta' ħniena qabel fil-Medjuevu, jiġifieri inti jekk għandek bniedem innoċenti fil-Medjuevu ma tantx kellu ċans da li jeħlisha.
Allura
il-Knisja kienet tipprovdi din. Ovvjament li l-dalat ta' ħniena ġie abbużat, pereżempju Owen Chadwick fil-ktieb tiegħu jgħid li kien hemm żmien fejn fil-Katedral ta' Milan sa kien hemm gypsies. Joqodu
zingari
zingari li kienu qegħdin ifittxu dan is-sanctuary u letteralment kienu joqodu jsajru waqt li għaddejjin il-funzjonijiet liturġiċi. Jiġifieri
Notre Dame.
Dik kienet is-sitwazzjoni bħala istituzzjoni, il-Knisja f'Malta, il-Knisja f'Malta allura l-uniku wieħed li seta jkun rivali għall-poter man-nies. F'Malta kontra il-Grammastru kien l-isqof. Allura l-isqof kien ikun mażul mażul bċertu mod li l-Papa jagħti l-dak tiegħu, il-Knisja f'Malta kienet partri mill-Metropolitan Church ta' Palermo u koll.
Il-Djoċesi l-kbira kienet Palermo.
Palermo u
għawek
isa siddu ta' Palermo u dawn bdew ġejjin kontra xulxin. Fl-1575, meta diġà kien hemm kwistjonijiet bil-Grammastru u l-isqof allura intażel inkwizitur, l-inkwizitur għaw Malta ma kienx bħalta l-inkwizizzjoni ta' Spanja jewek, kien kollu t-tribunal tiegħu, però l-inkwizitur għaw Malta kien ambasċatur tal-Papa, kien nunzju apostoliku. Allura hawnhekk kellna kważi l-aħjar nies li setgħu jibatu l-Vatikan.
Żgħu taħriġ fil-fatt laħqu papiet minn hemm.
Però l-Knisja allura bħall-istituzzjoni ġiet qisha f'nofs ta' sandwich bejn l-Inkwiżitur li huwa l-ambaxxatur tal-Papa u l-Grammastru.
Li wkoll jaqa' dirett taħt il-Papa.
Li wkoll it-tlieta li huma jaqgħu direttament. Imma peress li l-Inkwiżitur f'dik li hija ġerarkija ekklesjastika huwa iktar il fuq mill-isqof, allura l-ewwel kelma u l-aħħar kelma kienet u il-korrispondenza diretta mal-Vatikan kienet issir mill-Inkwiżitur. U allura
tnaqsitlu.
L-isqof ukoll kien a Grand Cross of the Order of St. John, iġifieri, meta kien jintażel, re ta' żewġ qalijiet kien jagħti n-nominazzjoni tiegħu, il-Gran Mastru kien jagħti n-nominazzjoni tiegħu u mbagħad kien jintażel wieħed u allura dan kien ikollhom pjaċir bih. Tlet ferat kem tal-Knisja, kem re ta' żewġ qalijiet u l-Grammastru. Allura dan biex idaħluh bħala parti hija toħda it-titlu Gran Cross u kien joqgħod fuq il-Kunsill tal-Ordni wkoll.
Biex niġifieri l-isqof ta' Malta meta jilħaq isqof kien awtomatikament ukoll fil-Kunsill tal-Ordni. Issu biex ikun hemm konnessjoni tajba bejn dawk li qed jigvernaw il-pajjiż. Għalli ma jkunx hemm diżgwid kif se jmexxu, għalli ma hemm ħafna piki minn kif qed tispjega inti. Daw tliet awtoritajiet kollha ekklesjastiċi kienu bil-kemm jagħtu nifsu xulxin. Alla wara kollox ma kienx hawn xi popolazzjoni ta' miljuni hawnhekk, pajjiż żgħir kien jibqa' xorta.
Pajjiż żgħir u lejn l-1800 f'Malta kien hawn popolazzjoni ta' 1000.
Aħna dal-kjas kollu ta' tliet awtoritajiet daqs ikbar dritti taħt il-Papa. Kien għal mittel fruħ.
Inqas minn mittel għall-perjodu li qegħdin insemmu.
Iżda kien titkellem fuq belt kbira.
Eżatt tal-ġurnata tal-lum, però tnaqsitilha dan il-poter kollu kien importanti li nsemmuh imħabba dak li ġara fl-1775 meta kellek numru ta' qassisin li organizzaw rivolta kontra l-ordni, rivolta li marnexxietx, bdew sejjew.
Ilula ħajfmuna, il-pubbliku ir-rewxta ta' qassisin.
Ir-rewxta ta' qassisin, ekku.
Mela di ġrat 1775.
San Fason, illum Evelyn Pulicino, riċerkatriċi tal-istorja u għallima tal-istorja, edha tkellimna fuq il-bażi tat-teżi tagħha The Influence of the Church in Malta Social and Political Aspects bejn is-snin 1798 u l-bidu tas-seklu 19 u magħha qed nippruvaw ngħixu l-esperjenza li għexu l-Maltin waqt li waslu Franċiżi Malta fi żmien Bonaparti. Komplu isimgħu San Fason.
La tħalna fija issa. Aħna bdejna bisfont li ċertu kjeriċi assessin u kull min ifittex il-protezzjoni tal-Knisja sa ċertu punt, kellu ċertu privileġġi, vantaġġi, ħarsin. U aktar ma kontu wieħed ma tħallas taxxa jew forsi tista' tagħmel kaċċa, jew forsi tista' ikollok ċertu drittijiet jekk tiżbalja ma jiġġudikak ħadd ħalif l-isqof tiegħek. Daw xorta ma kienx biżejjed. Iġifieri qed jipprotestaw kontra l-gvern tal-ordni. Għax qed iddejjaqhom xi ħaġa, żgur hux vera.
Eħe, dak kien diġà kien hemm diżgwid bejniethom. Però kienet ħarġet għaliex kien hawn problema ta' finanzi. Il-finanzi kif ħallihom meta miet Pinto fl-1772 kienet xi ħaġa tal-biża, ximenes ritt jara xi jagħmel biex iġib il-finanzi fuq saħajhom u waħda kien neħħa id-dritt għal-kaċċa tal-fnik U dam l-qassis imdew jajdu madima toċċalina.
Rinneħħa bret l-kieriċi u l-saċerdoti il-kleru.
L-kleru l-kulħat l-Maltin kolla.
Il-Maltin kolla.
Imma l-kleru bdew jajdu l-isma. Aħna għanna l-privileġġi tagħna. Mela aħna ħammorru nkomplu kaċċja. Fl-istess ħin kellek dan numru ta' qassisin li kienu diġà bdew jintaqgħu u organizzaw kien mument fil-bidu ta' Settembru 1775 fejn ma kienx hawn liċfna tal-ordni għax kienu ħarġu jbaħru in-naħa tal-Vant tal-Mediterran u allura sabuh ħin tajjeb li huma jipprotestaw jirvoltaw.
Għax l-ordni kien hemm fid-dajfa mingħajr il-protezzjoni tal-liċfna.
L-leader kien Don Gaetano Mannarino li kien ha over minn wieħed qassis ieħor li kien jismu Giuseppe Zara ftit qabel. Pero xikultant aħna mewtu għadin ma fil-fatt nexxirhom jieħdu il-Kavaller ta' San Ġagbu li huwa l-Art Center illum qudiem Kastilja.
Partu għalja biex ngħidu hekk biex tiftakar u tħares lej it-toroq kollha u lej il-palazz, eċetera.
Daw l-qassisin ħasbu wis probabbli li l-Maltin għax kien ogħla anke l-prezz tal-qamħ ħafna. Allura di kellha impatt kbir anke fuq il-cost of living tal-Maltin. In ġenerali.
U la lejxin.
U kisemmi l-qam, et tisemmi l-ħobs, et
tisemmi. Kuzmin.
U għallura dawn passru li l-Maltin meta sa jibdew din il-rivolta sa jmorru warajum. Fil-fatt, miskin Don Gaetano Mannarino għanna nafu li mar anka jdoq ċertu tromba u jajat li l-Maltin u ħadd fuq iswar u ħadd mill-Maltin ġol-belt ma żgħarda joħroġ il-barra minn daru.
Di kurjuża, ħajkun ninterrompi ftit. Kurjuża għall-fatt, l-ewwel nett għandna kemm bdejna ngħidu li l-fedili, il-poplu, kien jisma' ħafna mill-Knisja. Kien isa t-mexxija tiegħu anke temporali kważi sew għaxa jekk irċieva nota u ma jaf jaqra anti kappellan imur u jekk ġarru xi ħaġa d-dar anti kappellan u mewtu twelit u żwieġ u kull ħaġa oħra kappellan bdiela u kappellan nieżel kien jaqra imexxihom il-kappellan. Hemm dan kollu meta l-qassisin sejħu għar-rivolta. Forsi għax ġolbet u ma kienux in-nies tal-kampanja, kienu n-nies portwali li kellhom diġà ċertu sens ta' edukazzjoni. Imma ma semgħu ħadd. Għax di tal-biki daħa Santirmu wkoll minn għalija u xejk.
Prova jieħu Santirmu eħe daħal hemmhekk imma mbagħad sadattant l-ordni ma kien jista' toqgħod tħares ovvjament u allura kien.
Ma dak kien hemm f'pożizzjoni għal ċertu żmien.
Ġurnata jew tnejn.
Ġurnata jew
ħażi sigħat biex
ngħid. Kellu li kellu fedih il-Kavaller ta' San Ġagbu bil-kanuni. Imdawrin lejn it-toroq tal-belt minn flok lejn it-toroq ta' barra. U daw kull mariedu ftit appoġġ mill-poplu, ma l-poplu ma tajħulhomx. Hija stramba meta tqis li l-Knisja kellha daqshekk influenza u potenza fuq imħuħ in-nies.
Iva fil-fatt però kien perjodu wkoll fejn ma kienx hawn is-qof. Jekk kien żmien li ma kienx ta' ċertezza għall-ordni. Fis-sens li ma kellhomx daw liċfna u n-nies tagħhom daqshekk preżenti hawnhekk, għall-Knisja wkoll kien żmien hekk għaliex laqas l-isqof ma kien hawn Malta. U fil-fatt Pellerano li kien il-vigarju, ovvjament Ximenez bat għalih għaliex sa tagħmel b'dawn l-qassisin dan huwa skandlu kbir. L-ordni kien qed iqis il-Knisja bħala stabbiliment ta' awtorità fil-pajjiż ukoll. Għalhekk
huma kollega fl-awtorità.
Aċċettaw li kollhom l-isqof anke fuq il-Kunsill u dan Pellerano prova jmur, aċċettaw li kellmuh imma mbagħad Mannarino u sħabu ġo Santirmu they were tricked għaliex kien hemm xi ftit baħħara ta' iċfna Franċiżi li kienu għadhom kemm daħlu fil-port
tal-kummerċ daw
tal-kummerċ u l-kavalliri użaw lilhom biex jieħdu jerġgħu Santirmu f'idejhom.
Ġifieri Franċiżi hawnhekk għax din is-sensiela Franċiżi dejjem tinteressawha. Il-Franċiżi għenu lill-ordni, iġib l-ordni fil-belt u allura jarrestaw il-Mannarino u sħabu. Kienu kummerċjanti Franċiżi, probabbli kellhom l-interess tal-kummerċ ma jitilfux kollox. Ma Malta għax vera, ma l-ordni qed jagħmlu ħafna biżniss dawn naħseb.
Ir-riżultat kien li Mannarino ġie maqful ġo Santirmu baqa' priġunier hemmhekk sa meta ġie Napoleon 23 sena sa 1798 u mbagħad għandek ukoll ir-riżultati li kien hemm fuq il-Knisja però ġabu żmien ta' inċertezza kbir għal diversi raġunijiet. L-ewwel waħda l-isqof li kien imiss Labini ġew Malta u sar isqof 5 snin wara fl-1780.
Ġifieri għamlet Malta qishu 5 snin
bil-Vigarju biss u ma kienx hawn allura dak li ngħidulu center of reference
proprja.
L-ordni deret li kienet ħadet il-ġustizzja bidea mannarino akkont spiċċa tajjeb għax oħrajn spiċċaw maqtulin dawk li kienu qegħdin iżommu pereżempju San Ġagbu.
U fil-fatt qatawlhom rashom tajt id-djaga fit-teżi tiegħek ukoll ġewwa quddiem San Ġagbu fej.
U allura l-ordni kemm jekk intom qassisin, kemm jekk taqgħu taħt l-isqof jew taħt it-tribunali ekklesjastiċi. Imma aħna għandna l-potera u f'dil-gżira aħna l-gvern u allura daw għamlu dal-statement vera ċar għall-quddiem il-pubbliku.
Għasser ix-xuru ruħhom biex
najdu. Għasser ix-xuru ruħhom fuq din il-biċċa xogħol. Barra minn hekk kienet skuża tajba għall-ordni fuq livell diplomatiku mal-Vatikan. Għaliex l-ambaxxatur tagħhom Bretejl ġo l-Vatikan beda jgħid lill-Vatikan isma. Aħna ma jistax ikun li nkomplu mmexxu b'din it-tip ta' gvern fejn għandna daw in-nies kollha dal-ispazju kollu li ma nistgħux aħna nikkontrollaw u ara x'ġara meta aħna ħallejna hekk. Ara x'kas
każ favur kawża tagħhom li ma jistax ikun tibqa tiggverna f'pajjiż fejn ħafna nies jistkennu taħt il-Knisja u ma tista' qatta lihom, jiġifieri naħseb bil-kawża tek huma ġabuha ċara li bekk ġrat.
U ġabuha żewġ. Għax b'xi mod ieħor rridu inaqsu dawn il-privileġġi li kellha l-Knisja. F'dik tal-ispazju is-sanctuary ma rnexxilhomx għaliex kollox baqa' kif kien. Però
l-immunità ekklesjastika kienet baqgħet.
L-immunità ekklesjastika f'dak li hija territorju. F'dak li huwa spazju.
Knisja konvent,
dawk
kappella
xorta baqa' wek.
Ħadd ma jistali.
Dik kienet problem mbagħad li kellhom isolvu l-Ingliżi ħafna snin wara. Imma ippruvaw innaqsu n-numru ta' assessin li kienu jeżistu. U allura bidlu it-termini ta' requirements ngħidulhom il-ġurnata x'kellek bżonn inti biex issir saċerdot biex issieħu l-ordni sagri. U allura inti kellek bżonn ta' dawk li jgħidulhom benefices ikollok biċ-ċar li tirrendi biex inti tkollok lajxin tiegħek u allura inqas nies u l-kjeriċi ma baqgħux jiġu ordinati lanqas u allura n-numru ta' assisin naqas. Fil-fatt fil-bidu tal-Ministeru tiegħu l-isqof Labini beda igerger ħafna anke mal-Vatikan li ma kellux assisin biżejjed. Sa l-1800 nafu li kien hawn qassis għal kull 1000 ruħ, jiġifieri kellek 1000 qassisin, qas il-ġurnata tal-lum għandna 1000 qassis, jiġifieri għalina
numru tajjeb.
Però għalih kienu ftit ħafna.
Biex jikkmandam kienu ftit probabbli.
Mhux għax biex huwa jipprovdi das-servizzi kollha li l-Maltin kienu mdorjin bihom. Il-knes kollha tal-belt. Kienu miftuħin il-ħin kollu bil-qudiss kollu. Il-Maltin kien il-qrar kollu. Da' u ma setax
jiggarantixxi
dan kollu u il-complaints tiegħu kienu jkunu bbażati fuq hekk. Għaliex fil-moto proprju li ġiet immotija mill-Vatikan fl-1770 wara n-negozjanti li kien għamel Bretejl dawn kellu jżomm magħhom b'mod ċar u skiet.
Saru isu parti mill-liġi ħanajdu għek.
Allura, fl-aħħar ta' seklu 18, il-Knisja qiegħda issa daqsxejn bil-majnas milli kienet qabel, għatem l-Inkwiżitur li huwa f'kuntatt dirett mal-Vatikan, u kienu qalgħu daqqa mill-ordni u xorta għadhom taħt il-Metropolitan See ta' Palermo u allura għandhom daw il-kondizzjoni ġodda li jridu jsegwu.
San Fason, illum Evelyn Pulicino, riċerkatriċi tal-istorja u għallima tal-istorja, edha tkellimna fuq il-bażi tat-teżi tagħha The Influence of the Church in Malta Social and Political Aspects bejn is-snin 1798 u l-bidu tas-seklu 19 u magħha qed nippruvaw ngħixu l-esperjenza li għexu l-Malti waqt li waslu Franċiżi Malta fi żmien Bonaparti. Komplu isimgħu San Fason.
Ħam l-umur tikka l-ura, għax ma semmejniex forsi fil-bidu, meta bdejna najdu li l-kjeriċi, l-assessin kien jaqblilhom, dak iż-żmien jedukaw ruħhom u jsiru saċerdoti biex jgħixu Malta, Maltin daw, naħseb kien hemm raġuni wkoll li bis-saħħa tek, meta tkun saċerdot edukat, kien hemm xi mod kif tista' tindies iżjed mal-ordni għax tista' tilħaq xi ħaġa fl-ordni bħala kappillan mhux hekk. Dija ma kienx miftuħa għal-lajċi. L-ordni tal-kavalli. Ma l-assessin donnu kellhom fejjaġu.
Aħna rajna il-poter tal-Knisja u l-Knisja bħala istituzzjoni. L-istituzzjoni tal-Knisja u Malta kienet istituzzjoni pjuttost reliġjuża ta' poter kontra l-ordni forsi u fl-aħħar tas-seklu 18 ma' 16. Il-Maltin qatt ma setgħu jkunu full members tal-Ordni of ta' San Juan, qatt ma setgħu jsiru kavalieri. Allura l-uniku mod fejn stajt tilħaq pożizzjoni għolja fil-ġerarkija issa tal-ordni kien ironikament permezz tal-Knisja. Għax jekk inti kont assis li stajt tkun kappillan konventuali fl-ordni ta' San Juan, stajt tilħaq il-gran prijur tal-ordni u kien hemm xi nies li rnexxilhom jagħmlu hekk, pereżempju Alberto Menville, da kien sal gran prijur tal-ordni. Alla volja ismu jisu Franċiż imma fil-fatt kien Malti.
Wilt Franċiż bit-taħlit li kien hawn mal-Franċiż.
Eżatt.
Imma interessanti l-punt għaliex kif attenti l-ironija kienet li meta l-Knisja u l-ordni ma tantx kienu jaraw l-affarijiet faċli flimkien, imma kien hemm mezz kif jistgħu jilħqu ġofilhom.
Ekku.
L-assessin sabu tarf ta' dik ukoll.
Daw ma kinux numru kbir, kien hemm xi tnejn jew tlieta kollox.
Ma kienet aspirazzjoni.
Kienet aspirazzjoni.
Bniedem jibda sa jilħaq xi awlest
ukoll minn dan il-punto ta' vista.
Imxejna tajta ħafna ċara inti kif il-Knisja u l-ordni spiċċaw li iklaxxjaw. Kellhom konflitt. U daġa piktar ordni minnaħa tal-ordni sa ċertu punt. U allura ġiet sposta. Iżda ħa nerġgħu naraw is-sitwazzjoni din id-darba għandek l-ordni li jista' donna ġabita żewġ li ridet jiema l-Vatikan li tikkontrolla l-Knisja naqra iktar. Imma mill-banda l-ordni għandha nkwiet ieħor, għandha kavalieri Franċiżi. U daw il-kavalieri Franċiżi proprju f'dan iż-żmien ukoll, għax dan huwa żmien 1780 lejlet ir-Rivoluzzjoni Franċiża wara kollox. Li il-kavalieri Franċiżi wkoll qegħdin iħossu li huma qegħdin wisq taħt l-ordni, għalħol huma membri tal-ordni, imma bħal donnhom ridu jinħallu ftit mir-reliġjożità u s-sikkatura tal-ordni, għax daw wara kollox jibbaqgħu l-istess nies li jiġu għaw kważi ta' bil-fors. Sewwa mhux xi vokazzjoni kbira reliġjuża di. Is-sitwazzjoni tal-kavalieri Franċiżi kif għenet biex għada pitada l-ordni t-spicċa ta' għaw kol, għax għara kollu xeġġara. Daw kienu meta bdiet il-Rivoluzzjoni Franċiża u fl-1789 faqqat il-Rivoluzzjoni Franċiża, il-Kavalier Franċiżi kienu nobli ġo Franza u allura kienu vittmi tal-Rivoluzzjoni. Imma flok jisom ħarbu minn Malta daw u marru jisparixxu x'imkien, irnexxielhom bħal donnhom jitħabbu mal-movimenti ġodda fi Franza. U swew la deni l-istess ordni li kienet iktar tqabbilha mar-re milli mal-movimenti l-ġodda.
Eja ngħidu, il-problemi li kien hemm fl-ordni ma kinux għall-kavallieri Franċiżi biss. Fis-seklu 18 il-kavallieri in ġenerali ma baqgħux josservaw b'mod strett ir-regolamenti tal-ordni, ġifieri għanna vjaġġaturi li ġew Malta u jgħidu li bdew jaraw lil dawn il-kavallieri ikollhom dwellijiet ġol belt.
Il-laxkaw jisom.
Il-laxkaw sew għanna ċertu nies li ġew Malta u kienet moda dak iż-żmien jekk inti għax mhux ħafna nies kienu jsifru, li meta kienu jsifru jew ikunu on the grand tour dawn iż-żgħażagħ Ewropej.
Kienet sar parti mill-edukazzjoni tagħhom.
Kienu jgħaddu għaw Malta, li jirrapportaw fil-kodba, mbagħad kienet moda li jikdbu l-kodba biex iktar juru number one xafu jgħidu l-nies xraw u tarif iktar għall-pubbliku u ċuħut minnhom daw jgħidu li kienu jaraw l-kavallieri ma' dawn id-damiġelli li wasluhom sal-bastimenti, sal-iċfna taħħom, meta aħna nafu li suppost bil-regolamenti tal-ordni, dawn kienu jieħdu anka vot vot tal-kastita.
Imma daw id-damiġelli ġifieri kienu jmorru.
Jmorru, mhux fuq l-iċfna, imma kienu jarawhom, seeing them off, kienu jarawhom.
Meta jorġu biex wieni, kienu jmorru jibqgħu.
Imma
ekku. Segnal li kienu jinħabbu li kellhom xi relazzjoni.
Li kien hemm relazzjonijiet dawn mhux suppost kienu hemm. Jiġifieri ma kienx problema tal-kavalleri Franċiżi li kien hemm din il-laxkezza. Ħana mluwa ċara, ma kienux il-kavalleri Franċiżi biss li ma bdewx jaraw l-ordni, titqis ukoll kif kienu jindbatu inti semmejt il-vokazzjoni u ħafna minnhom ma kienux ikunu vokati biex isiru kavalleri. Kienu kien hemm minnhom li kienu jħobbu l-ordni ta' San Ġwan u kienu kien hemm minnhom li jħobbu l-ġliet
il-parti militari.
Parti militari ta' kavallier, però l-istrettaġni li inti meta sirt kavallier sirt ukoll isek patri li inti trid tieħu l-voti tal-obbedjenza l-kastità u l-povertà, dik ma kienx tot tal-kulħadd. Dawn il-kavallieri kienu ħafna drabi jkunu it-tieni wilt ta' nies nobli u da fl-Ewropa. U dawn in-nobli ma kinux ikunu jridu jaqsmu ġidhom l-artijiet tagħhom iktar milli ġidhom bejn l-uliet kollha tagħhom il-kbir kien jieħu kollox, it-tieni wieħed tara sa tagħmel bih jekk ikollok tifel u kienet ikkonsidrata ta' moda u ħaġa ta' distinta u ta' benefiċċju għall-umanità. Li jintbatu għawek u dawn it-tfal ta' 12 sena, x-tfal ta' 12 sena jintbatu bħala paġġi għawek jibdilhom it-training, training serju ħafna, training anka kif jġildu, training ta' kif isiru anka kaptani ta' vapuri, jibdilhom it-training. Imma ħafna minnhom ma kienx ikun għażla tagħhom li dawn daħlu fl-ordni ta' San Ġwan.
Ir-reliġjon l-iktar li ma kienx evokazzjoni kif qed inti kien jattirahom affarijiet oħra, imma evokazzjoni ma kienx tattirhom daqshekk.
Li kellek jiġifieri dawn kemm għall-kavalleri Franċiżi u kavalleri Spanjoli, kavalleri Taljani, dik kienet tot għal kollha kemm huma. Li kellek forsi għall-kavalleri Franċiżi hija dak li kien qed jiġri Franza u l-Ewropa rigward anka ideat politiċi li bdew jitlu li ideat ta' dawk li aħna ngħidulhom il-filosofs ta' Rousseau, Voltaire u dawn bdew ovvjament huwa challenge lejn l-awtorità.
Issa
jekk inti tkun diġà rribellajt fuq mod personali lejn l-awtorità x'inti mhix għażla tiegħek. Ovvjament dawn l-idejat se jinżlu lek għasel. U allura, eħe, u ukoll anka s-sens ta' nazzjonalizmu li ħolqot il-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-Rivoluzzjoni Franċiża, meta il-rivoluzzjonarji kienu sfidat imbagħad mill-Ewropew u kellhom bil-forsi jiddefendu l-Franza, ħolqot sens kbir ta' nazzjonalizmu fil-Franċiżi stess.
U qed tisma' li Franza hija l-aqwa pajjiż u dik hija artek u għandha tiġi qabel kulħadd, inti tixel bl-entużjażmu biex tiddefendiha u forsi.
Fil-fatt wieħed mill-kavalleri lilhom pex meta wasal Napoleon mar għandu qallu isma' jiena m'hiex beħsiebni li niġġieled kontra in-nies tiegħi stess, issa tajduli dan tradiment, żgurli tradiment kontra l-ordni, għax hu l-ewwel allegiance tiegħu suppost li kienet lejn l-ordni, li l-ordni kienet neutrali, imma dan xorta ħass dak is-sens ta' nazzjonaliżmu.
Qalbu kien Franċiż,
issa tajduli forsi x'qabillu hekk. Iva, vera, imma kien hemm
tiġġieled kontra n-nies ta' pajjiż.
Oħra, hija xi ħaġa stramba wkoll, imma stramba mhijiex għax wara kollox f'dak li ngħidulu t-Third Estate meta beda jintaqa l-Estates General fl-1789 kien hemm nies li kienu ta' nies il-nobli li kkontestaw anke l-awtorità tar-re u ivvutaw favur it-Third Estate, ġifieri mhux man-nies nobli. Ġifieri xi ħaġa stramba u mhijiex.
Imma li tifhimha.
Għall-Maltin kienet ċertament ħaġa stramba, ma setawx jifhmuha.
U hemm inħallu llum id-diskors ma' Evelyn Pulicino, nfakkarkom il-ġimgħa dieħla se nissuktawh, hemm ħafna xi ngħidu nittama li sibtuh stimulanti u sibtuh anke interessanti għalkemm huma fatti li forsi dawk is-semmija ta' din is-sensiela jkunu diġà ftit konxi ta' dawk il-fatti, bil-banda l-oħra naħseb anke tkellimna b'mod ċar fuq ċerti movimenti u b'mod bilanċjat. Biex dak li provokajti jena fil-introduzzjoni u għed ikun jista' jifforma ftit idea ta' aħjar u ġimgħa dieħla nissuktaw din it-triq. Minn ħati għajċa xwieqek, insemmi.